Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Ради. Християнският свят утре ще празнува Велик ден, затова и днешната ни тема е свързана с този голям празник. Вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, който е отворен за вас по всяко време, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаваните упражнения по вяра ще ви представим Великденското обращение на пастор Иван Попов, пастор към църквата на адвентисти от седмия ден в град Пловдив.
Уважаеми слушатели, искам да се обърна към вас с едни размишления по повод на предстоящия светъл и най-велик в християнските среди празник Великден. Наистина наближава този празник и той е един от най-тачените в християнския свят. Най-вероятно отново ще чуем познатите Христос воскреси и воистина воскреси. Това е един чудесен християнски поздрав, с който открито признаваме вярата си във възкресението на нашия Господ Исус Христос. Аз се питам, не е ли този поздрав в устата на мнозина, като едно клише? Питам се, наистина ли вярваме във възкресението на Христос? Истина или лъжа е Христовото възкресение? Можем да приемем или едното, или другото, тъй като то е едно от двете. Всъщност християнството стои или пада именно с възкресението на Христос. Без възкресението, християнството е само още една етична система. Да, може би помагаща, може би утешаваща, но не и спасяваща. Всъщност, коя е голямата разлика между християнството и другите религии? Ние знаем, че днес съществуват и други големи религии, като хиндуизма, като будизма, като исляма. Вижте, например, индуистските ритуали, които варират от ужасни до възвишени, бихме могли да кажем. Хората, практикуващи тези ритуали, отчаяно търсят мир и вътрешно очистване. Те са искрени и посветени, но при тях няма празен гроб. Вижте и будизма. С неговите монаси повече от четвърт милиард хора търсят да намерят отговорите на своите въпроси в тази съзерцателна и пасивна религия. Да, набожност има, но няма празен гроб. Вижте философиите в Китай. Вижте етичните учения на Конфуций, на Лао Цзъ, на Мао. За цялата тази пишна зрелищност и мъдрост има обаче един вътрешен глад. Вижте ислямския свят с неговото послушание, с пророка Мохамед, с неговите последователи, обхващащи половината земно кълбо. Вижте тяхната гореща ревност и открита преданост. Коя е голямата разлика, питаме се, между християнството и другите религии? Голямата разлика между християнството и другите религии е именно празният гроб. Влезте в гроба на Христос. В този гроб няма мъртвец. Човекът, който кротко почиваше в него, го напусна на третия ден от своята смърт, като каза: «Аз съм възкресението и живот». Буда не би могъл да го каже. Конфуций не би могъл да го каже. Мохамед не би могъл да го каже. Но Исус го каза. Гробът на Буда е зает. Гробът на Конфуций е зает. Гробът на Мохамед също е зает, но гробът на Христос е празен. Уважаеми слушатели, ако търсите сигурност, ето я. Всъщност, колко сигурно е възкресението? Колко сигурни можем да бъдем в него? Нека да помислим за момент. Не беше ли именно възкресението, което поведе една шепа хора, повечето от тях при това необразовани, преследвани, гонени към преобръщането на един езически свят? Не беше ли именно Възкресението, което помогна на тези мъже да променят едно езическо общество, и то не чрез аргументи, но посредством своето плъмтящо свидетелство за един възкръснал Господ? Защо тези мъже трябваше да дадат дори живота си, ако не считаха това за истина? Хората могат да пропагандират една лъжа, могат да говорят една лъжа, но хората никога не умират за това, което знаят, че е лъжа. Възможно ли е все пак Възкресението да не е истина? Възможно ли е хората, които са проповядвали за Възкресението на Христос, да са били измамени, да са били честни, но в грешка, да са били несъзнателни жертви на някой трик или на някоя убедителна халюцинация? Възможно ли е историята на Възкресението да е една внимателно изработена лъжа? В книгата си „Науката говори“ Питър Столнър показва, че съвпадението се управлява от науката на вероятностите. Той взема само 8 от около 300 пророчества за Исус и намира, че шансът тези 8 пророчества да се изпълнят живота на който и да е човек е само 1 на 10 на 17. За да ни помогне да разберем една такава смайваща вероятност, Питър Столнър ни дава следната илюстрация. Да предположим, казва той, че вземем 10 на 17 сребърни монети, поставяме белег на една от тях и ги разпръскваме по цялата повърхност на щата Тексас. Дебелината, с която тези монети ще покрият това пространство, ще бъде около 60 см. След това вземаме един сляп човек и му казваме, че може да пътува по цялото това пространство с една единствена цел – да намери белязаната монета. Какъв е шансът на този човек още при първия опит да улучи белязаната монета? Точно същият шанс са имали и пророците, ако приемем, че са писали за Исус само от собствената си мъдрост. Когато днес говорим за Възкресението, трябва да кажем, че тук всичко стои или пада в зависимост от отговор на един въпрос. Въпросът е, имаше ли Исус власт над смъртта? Въпросът е, наистина ли той излезе от гроба? Ако Исус не е излязъл от гроба, тогава той е най-големият измамник, който този свят някога е виждал. Ако Исус, който претендираше, че е Бог, не е могъл да победи смъртта, тогава всичко друго е една безсърдечна лъжа. Но Исус излезе от гроба. Той победи смъртта. В Откровение 1 глава 18 стих можем да прочетем неговите думи, като казва: «Бях мъртъв и ето живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и гроба». През вековете не един или двама скептици са се заемали да опровергават Възкресението. Мнозина от тях са се превръщали в предани ученици на Христос. Ето как се свършвали. Това още е едно доказателство, че празният гроб стои като един мощен Гибралтар, който не може да се помести. Някогашният скептик Джош Макдаул бил запитан от един от своите студенти в университета: «Професор Макдаул, защо не можахте да опровергаете християнството?» «По една много проста причина», отговорил професорът. «Не съм способен да обясня едно събитие в историята. И това събитие е Възкресението на Исус Христос». Въпреки всички доказателства в полза на Възкресението на Исус Христос, днес все още има мнозина, които отказват да вярват в Него. Такива излизат със собствени теории, опитвайки се да обяснят какво се е случило в онзи ден. Една от тези теории е, че учениците били откраднали тялото, докато римските войници спяли. Но римските войници по това време много добре съзнаели, че наказанието за заспиване на пост се е наказвало със смърт, и те в никакъв случай не са спали. Според друга теория, Възкресението изцяло измама, създадена в умовете на учениците. Но нека да помислим за момент. Какви бяха учениците по времето на Христовата смърт? Смели, дръзки и със силна вяра ли? Не, точно обратното. Те бяха уплашени, смутени, с сериозни пукнатини във вярата си. Такова едно настроение никак не е благоприятно за съчиняване на измами. Има и трета теория, че Исус не умрял на кръста, а само припаднал там и после се съживил. Ако обаче това е така, къде да сложим копието на римският войник, с което Исус беше прободен, и какво да правим с струята кръв и вода, които бликнаха в момента на пробождането? Възможно ли при това един измъчван и малтретиран човек, който не беше ял часове наред и който едва носеше кръста си да се съживи изведнъж гроба? Как би могъл този изтощен човек сам да отмести тежкия камък пред хода на гроба, при това без да събуди войниците? Нито една от всички тези теории не почива на здравия разум и не е достойна за доверие. Точно обратното. Разследвайки историята за празния гроб, ние можем да открием, че смутеното мълчание на Христовите врагове и неспособността им да обяснят събитието е, което говори най-силно от всичко. Това мълчание е оглушително. И така ние можем да се запитаме, истина или лъжа е Христовото възкресение? Днес ние всички сме свободни да изберем или едното, или другото, тъй като то е едно от двете. Но ние виждаме какво е направил Бог. Знайки върховната важност на възкресението, знайки, че всичко друго виси на Него, знайки и атаките, които биха били предприети срещу Него, Бог е затворил здраво всяко отверстие и всяка пролука, които биха могли да допуснат несигурността. Днес Бог иска да бъдем сигурни. Сигурни, че Исус воистина възкресе. Да, това не е лъжа. Това не е измислица. Това е самата истина. Това е самата истина. Ако запитаме какво всъщност се случи на Великден, мисля, че това е един неправилен въпрос, тъй като в контравъпрос на него бихме запитали на кой Великден? Когато говорим за Великден, ние по-скоро се сещаме за един от най-големите празници в християнската църква, който е изпълнен с толкова много езически представи и човешки обичай, че на практика днес религиозният му и духовен елемент почти изцяло се е загубил. За повечето хора днес, та дори и за християните, Великден се свързва най-често с правенето на козунаци или различни други обредни хлябове, боядисването на яйца, забраната за ядене на храни от животински произход, постене, тримирене, както и с забраната за шумни веселия и други видове развлечения. Това ли е Великден за нас? От историята на християнската църква ние можем да научим, че като празник за пръв път Великден е установен през 325 година след Христа на Първия Вселенски събор, свикан от император Константин в малоазийският град Никея. До това време, продължение на повече от 3 века, след като Христос създава църквата си, за подобен празник никой дори не се е сещал. Интересно е, че през вековете, от тогава до сега, нещата около Великден толкова са се изменили, че дори и в църквата този вече наложен празник не се отбелязва по едно и също време. Така, например, православният Великден се чества между 4 април и 8 май, според ползване от православната църква юлиански календар. При римокатолиците обаче, които се придържат към григорианският календар, Великден се празнува през първата неделя след първото пълнолуние от пролетното равноденствие, т.е. между 22 март и 25 април. Въпросът е защо е така? Защо ако погледнем и към другите народи, ще установим толкова много различия в отбелязването, честването и празнуването на този празник? Защо на този празник присъстват козунаците и яйцата? Защо съществуват толкова много вярвания и варианти, свързани с появата на тази практика? Защо, например, според една от легендите, яйцата се боядисват червено, тъй като, когато Христос бил на кръста, в този момент дошла една кокошка и в подножието на кръста снесла яйце, което се боядисало в червено от стичащата се кръв на нашия Господ, а в друга се казва, че Мария Магдалена застанала пред император Тиберий и му поднесла в дар едно червено яйце с думите: Христос възкръсна! Коя от тези две легенди е вярна? И колко още такива легенди има? Защо боядисаните днес вече не само в червено, а и във всякакви други цветове яйца, според народните вярвания, имат магическо и предпазващо свойство, поради което първото яйце или се заравя в нивата за плодородие, или се държи на иконата, за да се лекуват болните с него? Защо някои хора цели 8 седмици преди Великден постят, като се въздържат от животински храни, шумни веселия и други видове развлечения? Защо на Разпети петък не се върши никаква домакинска работа? Защо тези, които не са успяли да боядишат яйцата в четвъртък, правят това в събота? Защо в този ден се правят и козунаците? Защо в събота в 2 часа през нощта християните ходят на църква, като си носят по едно боядисано яйце и когато свещеникът обяви възкресението на Христос, всички прекратяват Великденският пост, като изяждат яйцето? Защо следващите дни, неделя, понеделник, вторник, са посветени на веселието, яденето и пиенето? Защо след като християнската църква свързва Великден с възкресението на Христос, не отбелязва това според библейското повествование и учение? и не се фокусира изключително върху възкръсналия Христос и върху това, на което Той учи, ако отворим страниците на свещеното писание, ако погледнем на Библията, на тази книга на живота, която ни води към Бога, която ни води към истините за Него, която ни ги разкрива по един неповторим начин, ние ще разберем следното. В Еремия 10 глава, от първия стих и надолу ние четем: «Слушайте словото, което Господ говори на вас, дом Израилев. Така казва Господ: не учете пътя на народите, защото обичаите на племената са суетни». Какви, според Библията, са обичаите на народите и племената? Библията казва, че те са празни и суетни. Насърчава ли ни Библията, с други думи, да се придържаме към тях? Насърчава ли ни да ги тачим? Насърчава ли ни да ги практикуваме? Явно не. Защо тогава правим неща, които не са библейски? Сам Христос в Евангелието от Матей, 15 глава, казва от 3 стих и надолу до 7-я, 9-я: «Защо и вие заради вашето предание, пита Христос, престъпвате Божията заповед? Добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: „Тези хора се приближават до мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди“. Колко много хора, в това число и християни, по време на подобни празници се покланят напразно на Христос. Коя е причината да го правят? Причината да го правят са обичаите, преданията, човешките поучения. Какво обаче пренебрегваме, когато се съобразяваме с тях? Всеки път, когато се съобразяваме с тях, пренебрегваме Божиите заповеди. В Евангелието от Марк, 7 глава, 8 стих, 9, 13, Исус казва: «Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание. Хубаво, казва Той, вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. И така осуетявате Божието Слово заради вашето предание, което вие сте предали и вършите много такива неща, подобни на това». Може би тук е мястото да се запитаме: откъде идват всички тези обичаи, предания и философии? Откъде? Всички те идват, за съжаление, от езическият свят. Една старозаветна книга в Библията, която се нарича книгата на пророк Езекиил, в 8 глава, 14 стих на тази книга, можем да прочетем: «Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом, и ето, там седяха жени и оплакваха Тамуз». Искам да помислим и да си зададем въпроса: кой е този Тамуз, който са оплаквали тези жени? Защо в това време са го оплаквали? Библията ни казва, че Тамуз е син на Семирамида, жената на Нимрод, за когото Библията ни говори още в Битие, 10 глава. Според библейския доклад там, той пръв станал силен на земята и се прочул като голям ловец. Именно Нимрод е този, който за пръв път царува над Вавилон и съгражда древният град Ниневия. След смъртта на Нимрод, един ден Семирамида забременяла и, за да скрие истината за своята бременност, казала, че Нимрод, който при смъртта си се бил възнесъл към слънцето и оплодил с плодотворните си лъчи. На 25 декември се родил Тамуз, който, разбира се, бил детето на Бога Слънце. Денят на раждането му малко по-късно станал годишен празник на цялото царство, а в християнската ера и ден, който отбелязва раждането на Исус Христос. Подобно на Нимрод, който бил голям ловец, и Тамуз се проявил като такъв, но един ден по време на лов го разкъсал някакъв глиган. И тук легендата взема връх над историята, според която след 3 дни Тамуз възкръснал и се възнесъл към слънцето. От тогава, всяка година, по повод трагичната смърт на Тамуз, народът го оплаквал в продължение на 40 дни, време, в което имало пости и себеизмъчване, които обаче Бог третирал като мерзост. И сега забележете, 40-дневният пост за Тамуз в християнската ера постепенно се превърнал в 40-дневните пости по време на Коледа и Великден. Не за нас, може би, ще бъде изненадващо да научим, че всеки религиозен празник, честен християнството, има своя произход в езичеството стотици години преди Христос. Така, например, рождения ден на сина на слънцето Тамус станал признат рожден ден на детето Христос. Времето пък на жалеенето на Тамус станало време на коледните и великденски пости, които и до днес се спазват стриктно от мнозина като религиозна практика в християнската църква. Спомняте ли си думите на Христос? Той казва, напразно ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди. Вие осуетявате Божията заповед заради човешките предания и вършите много други неща, подобни на тях. Днес целият християнски свят действително спразнува един празник, който не е нареден от Бога. Да, вярно е, че все пак този празник възпоменава възкресението на Христос. Но кажете ми, колко са хората в света, които наистина вярват, че преди 2000 години Христос възкръсна? Нещо повече, колко са хората в света, чиято вяра в Христовото възкресение ги подтиква да живеят послушани към Неговите заповеди и да вършат Неговите дела? Сам Христос казва, но когато дойде човешкият син, ще намери ли вяра на земята? Четем това в Евангелието от Лука 18 глава 8 стих. Човешките обичаи, традициите, суеверията, философиите нямат нищо общо с спасителната вяра, за която ни говори Библията. Ето защо Великден не е библейски празник. Той е човешки празник, примесен с езичество, традиции и суеверия, които в никакъв случай не ни водят по-близо до Бога и до истините за Него. Но макар, че това е така, все пак Библията ни говори за един велик ден, в който Бог ще се намеси радикално в човешката история. За този велик ден ние можем да прочетем в една старозаветна книга, която се казва Софония. И в тази книга, в първата глава, от 14 до 18 стих се казва: Близо е великият ден Господен. Близо е и много бърза. Гласът на деня Господен, там ще извика горчиво и силният. Ден на гняв е онзи ден. Ден на смущение и утеснение. Ден на опустошение и разорение. Ден на тъмнина и мрак. Ден на облак и гъста мъгла. Ден на тръба и тревога против укрепените градове и против високите кули при аглите. Аз така ще наскърбя хората, че ще ходят като слепи, защото са съгрешили против Господа. Кръвта им ще се излее като прах и плътта им като нечистоти. Нито среброто им, нито златото им ще може да ги избави в деня на гнева Господен, а цялата земя ще бъде погълната от огъня на ревността му, защото ще довърши и то скоро всички жители на земята. Великият ден в Библията е денят на второто пришествие на Исус Христос. Това е денят, в който Той идва, за да отдаде на всеки според каквито са делата му. Това е денят на последната равносметка. Това е денят, в който Той идва, за да възкреси праведните мъртви и заедно с живите праведни да им подари вечен живот. Това е денят, в който Той ще сложи край на греха, смъртта и злото. Това е денят, в който Той ще положи началото на вечното си царство, царство на слава и мир, на правда и вечно веселие. Този ден, денят на второто пришествие, е истинският велик ден, за който ни говори Библията. И скоро този ден ще се открие. Скоро всички ние ще видим Господа на силите. Въпросът е, готови ли сме да го посрещнем? Готови ли сме да застанем с открити лица и чисти сърца пред царя на всемира, пред неподкупния съдя на живите и мъртвите? Как да се приготвим, за да посрещнем своя Бог във великия ден Господен, така че да не споделим съдбата на всички онези, които доброволно го отхвърлят и не вярват в Него? В Йоан 10 глава, 10 стих Христос казва: Аз за това дойдох, за да имат живот всички и да го имат изобилно. В Евангелието отново от Йоан 6 глава Христос казва в 37 стих: Всичко, което ми дава Отец, ще дойде при мен, и който дойде при мен, никак няма да го изгоня. В Матей 11 глава отново говори Христос в 28 до 30 стихове, като казва: Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. В книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 12 стих, се казва: И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. в Исаия 45 глава, в 22 и в 21 стих, ние можем да прочетем ето тези думи, записани от пророка. Това са думите, които Бог му дава да изрече. Към мене казва Бог, погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Освен мене няма Бог праведен и спасител. В Евангелието от Йоан 11 глава и там в 25 и 26 стихове ни отново четем думите на Исус Христос. Исус и каза: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли в това? Христос иска да вярваме в Него, като в единственият, който е възкресението и животът. Великият ден в Библията. Бог казва, че днес много хора умират от нямане знание и от нямане вяра в Него. В своето суетене, в организирането и провеждането на своите религиозни и светски празници, хората пропускат най-важното – подготовката им за идването на Христос. Ето и да скоро, казва Той. Великият ден, Господен, наистина ще дойде скоро. Истинският велик ден ще се открие скоро. Той ще дойде като крадец, внезапно изненадващо за всички. Затова Христос казва: бдете! Уважаеми слушатели, дано да бдим, дано да се подготвим, дано този велик ден да ни завари готови за началото на вечността. Амин.
Скъпи приятели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте упражнения по вяра и следващата събота по това време на същата честота. До чуване от нас и до нови срещи!